Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM.
Cu entuziasm începem și emisiunea de astăzi, 7 și 21 de minute.
Cum să nu? Un partid din Germania cere plafonarea prețului și subvenții pentru kebab. Din cauza că e un partid mai mic, e un partid de stânga.
Bravo!
Doar nu puteau să fie de dreapta.
Au și aurul lor?
Da, este un partid...
Sau e sos?
Nu știu cu care.
Având în vedere că vorbești de kebab, cred că e sos.
Da, s-ar putea. Din linche, zice, un partid de extremă stângă. Din care e pe principiu totul să se plafoneze și să se dea bani la toată lumea. Cum fac partidele de stânga? Okay. Evident nu. Kebabul, înțeleg, în Germania a ajuns să coste 10 euro.
Mamă!
Cât e șaorma la noi?
Poate ajunge la 10 euro. Dar, mă, normal e vreo 30 și o șaorma corectă.
O șaorma corectă? Ce presupune?
Vreo 35.
Am 35.
Te rog să descrii șaorma corectă și șaorma incorrectă. Să faci deosebirea ca să înțelegem despre ce vorbim.
Domnule, o șaorma corectă...
Așa, stai că s-a așezat mai bine.
O șaorma tip bebeluși.
Cum adică?
Cum mi se zice. Aia mare, care să aibă spăla pe la un kil.
Împachetată rotund.
Evident.
Nu, deci nu la farfurie.
Nu, mă, aia la farfurie nu, mă,
e șaorma clasică. Bebeluși, nu-ți imaginezi bebeluși?
Ba, da.
Ala.
Eu, ca să înțelegeți, eu nu... Sunt amator în privința asta. Ok.
Și pe vremuri știi că făcea bebelușul pe el când îți spunea sos de la multă, se aduna în pungă.
Da, mă, făcea cu, cu maioneză.
Că de aici s-a ajuns la vorba asta, știi? Odată că era... Era o șaormă mare care cred că bătea în 2 kg pe vremea aia, cu vreo 15 ani. Deci nu, eu nu înțeleg cum puteam să mâncăm asemenea cantități. Și în al doilea rând, ea în timpul mesei,
da, da. Mai scapă, mai scăpa pe ea.
Mai scăpa, dar se aduna. Și câteodată, că toate erau învelite jos cu
o pungă de plastic,
o punguță, da. Nu era în hârtie, era plastic, știi? Da. Și acumula și din când în când, dacă se spărgea aia, mai făceai cât un comesean pilaf sau pe tine, în cazul mai fericit, te umpleai de sos de roșii.
Să revenim la șaorma corectă.
Da, corect. O șaorma corectă în ziua de azi, în primul rând, vită berbec, celebru amestec vită berbec, pentru că așa se... Deci există și urma de pui și
deci
există...
aia de pui e pentru amatori.
Nu e pentru amatori, nu. Da. Gralul e și urma vită berbec.
Gralul. Ce vrea să spună e că te duci în ingrediente scumpe dacă vrei una corectă.
Așa, nu e vorba de asta, e vorba că și urma de vită berbec amestec, pentru că așa se face, nu se face niciodată numai din berbec și nici numai din vită, se face din vită cu seu de berbec să-i dea gust.
Așa.
Dacă ar fi numai berbec, ar fi mult prea scumpă și nici n-ar fi pe gustul tuturor, că multă lume nu mănâncă oaie, după cum știm. Problema e că asta de vită berbec în ultimii ani a luat o turnură nasoală, în sensul că se folosește o carne care e ca și carnea la conservă de pe vremea lui Ceaușescu.
Da.
E o carne procesată, e practic tocată toată.
Am văzut.
Și pusă pe șișola congelată, o decongelează, o pune acolo și o taie niște
fâșii n-aș
palești mare.
Am văzut, așa,
da. E ca... ceva, nu se...
Arată ca un cremburș mare de tot. Tot așa procesat, numai că o altă culoare.
Mie mi se pare ceva de nemâncat. Și mai există în București, cel puțin, eu știu doar două locuri în care există cu carne macră.
Și te-ai lăsat de șaurma?
Nu. Dar mănânc mult mai rar că...
Și cum faci? Te duci special pentru la locul ăla când vrei să...
Da, acolo e 50 de lei aia, 40 aia mică, 50 aia mare.
Deci preț
apropo
nemțesc.
Apropo de preț, preț nemțesc.
Da.
Da. Aia de pui... Și pe mai departe, o șaurma bună e vorba de ingrediente, de sosuri. Oamenii au rămas la noi pe vechi să mănâncă șaorma cu ketchup și maioneză. Usturoi. Maioneza cu usturoi e în regulă.
Băi, deci el spune numai ce îi place lui. Restul se le dă. Băi, se pun sosuri. Nu se mai pune ketchup, pui sos de roșii.
Acum sunt sosuri sofisticate.
Dar mai ții minte că m-ai trimis la 6 fără 10 dimineața să aduc șaorma... Nu?
Nu.
S-a deschis cum? S-a deschis o șaormerie la un moment dat, în urmă cu câțiva ani, cred că înainte de pandemie sau în perioada aia.
Nu, în pandemie, dar era închisă, că era pandemie.
Nu, că... Nu, funcționa.
Funcționa, da.
Și Luca, extraordinar, s-a deschis un nou lanț de șaormerii. Fii atent că în drumul tău ai una, e non-stop. Dimineața când vii, te oprești la șaurma și aduci 3 șaurme pentru băieți. Păi zic, este totuși... adică, când să mâncăm șaurma, că ne trebuie... Nu, te oprești acolo. Deci au intrat la băieții, aia spălau pe jos. Era non-stop, într-adevăr, dar cine Dumnezeului mănâncă șaurma la ora 5-6 dimineața? S-au uitat la mine când i-au întrebat de șaurma, de parcă le ceream, nu știu, dacă acum sacrifică berbecul și pot să mă uit și eu la ei, cam așa era. Luca a fost foarte dezamăgit când am ajuns la redacție fără șaurma.
Și sunt și acum. Că-mi povestești încă o dată. Dar să știi că sunt care funcționează non-stop, chiar și noaptea de înviere a fost deschis.
Păi noaptea de
văzut eu. Am văzut.
Da. Păi e plauzibil, pentru că lumea este înfometată în noaptea de înviere.
Da, corect.
Nu?
Da.
Știi că în tradiția e că după ce vine lumea de la biserică,
se mănâncă.
Se mănâncă, da.
Da.
Și te gândești normal, păi după un post ca ăla, după ce stai, nu mai aștepți nicio secundă. S-a dat liber, s-a aprins lumina.
Te-ai băgat.
Bagă drop, bagă miel, bagă tot ce e. Ce, cu kebaburile, da?
Cu nemții, da, la...
Nemții. 400.000 de kebaburi pe zi.
Să luăm un exemplu de acolo.
În Berlin.
Cât?
400.000 de kebaburi se mănâncă pe zi în Berlin.
Și turci mulți.
Berlinul are, am verificat, 3 milioane și un pic. 3,5 milioane de berlinezi.
Aproape cât București.
Da.
Aproape.
Deci se poate face, domnul Antin Tudor, vă rog să faceți un calcul. Cât rezultă? Dacă sunt 400.000, câți berlinezi? Unul, practic.
Unul din 9.
Da, aproape 1 din 10 apă, da, kebab.
Da.
Pe zi. Cancelarul Olaf Scholz e întrebat constant despre prețul kebaburilor, scrie publicația G4 Media. Este, citez,
trolează,
zice el. S-ar trebui să citești tu cu accent nemțesc.
Bite.
Este destul de frapant, zice cancelarul Olaf Scholz, faptul că peste tot unde merg, în principal de la tineri, sunt întrebat dacă nu ar trebui să existe o frână de preț pentru doner. Doner kebab.
Doner kebab, ea.
Doner kebab. Partidul care cere acum plan. Deci cum ar fi, bă, frate, să iasă domnul Ciolacu pe aici, pe acolo?
Nu, să iasă Iohannis. Să le ia lumea.
Domnul Ciolacu, îl vedem cu șaurma.
Da, am venit să vă spun despre NATO. Lasă, șeful, zic cu șaurma. Ai văzut că
nu
s-a făcut?
Nu vă supărați, da.
Am vorbit tet-a-tet cu domnul Biden, da, și am plafonat preț.
Partidul, da, care cere acum plafonarea prețului pentru kebab, deci partidul ăsta de extremă, asta că nu e prea mare, are, înțeleg, 4-5%, deci un fel de sos, nu?
Cam sos, așa. Sos.
Are și plafoane precise.
La sos cred că nu s-a plafonat.
Maximum 4,90 € pentru kebab, dar 2,90 € pentru tineri. Deci pentru tineri să fie mai ieftin, tinerii pot să mănânce mai mult.
2,90 € înseamnă 3 euro.
3 euro.
Euro,
practic,
da,
fără 10 de euro cenți.
Nu zic, adică e o treime din cât e actualul preț.
Da, păi partidele, da, de stânga nu se încurcă, deci ori plafonăm, ori nu mai plafonăm.
Eu de oași și urma 15 lei la Berlin emigrez.
Șapte și 37 de minute, atmosferă de vară cu piesa asta. E vară în toată regula. Ieri am dat drumul la aer condiționat în mașină.
A, mașină? Ok, credeam că acasă, că
nu,
m-aș
fi
sperit. S-ar putea să fie, da, e de vară. Erau, a plouat cu tunete și trăznete, cel puțin în Corbeanca, era ca vara. Și înțeleg că și în București și multe alte locuri. De altfel, au fost ploi torențiale, grinii. N-am văzut la știri inundații localizate. L-am sunat pe prietenul nostru, meteorologul Silviu Grigore. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Neața.
A, nu știu dacă ne aude.
Aha. Bună dimineața, acum vă aud.
Ah, mă bucur foarte mult. Nu de altă, dar am avut emoții cu centrala zilele astea, așa că... Da. Silviu, voiam să te întreb, apropo de aceste ploi torențiale și răcirea vremii, furtunile care au fost, ăsta e un episod trecător sau mai mult de atât? Adică, cam cât o să țină povestea asta?
În primul rând, mă bucur să ne reauzim, atât cu voi cât și cu ascultătorii Europa FM. Și ceea ce am remarcat în zilele precedente, inclusiv pe parcursul zilei de ieri, nu reprezintă decât începutul unui sezon convectiv, să-i spunem așa, pentru că de regulă instabilitatea atmosferică se manifestă mai ales în a doua parte a primăverii, spre sfârșitul acesteia și în prima parte a verii. Cele mai instabile luni din punct de vedere climatologic la noi sunt într-adevăr mai, iunie și parțial iulie, așadar suntem abia la începutul unui sezon în care foarte probabil furtunile vor fi destul de prezente, de frecvente și cu intensitate semnificativă. Și practic vom vorbi chiar astăzi, în orele următoare, despre această intensificare a instabilității atmosferice și de această dată cele mai afectate, cele mai influențate vor fi regiunile din vest, sud-vest și centru, adică Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia. Acestea sunt zonele în care se vor dezvolta norii convective, acei nori cu dezvoltare verticală significativă, norii cumulonimbus, cum îi numim noi, și care vor determina destul de frecvent averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, ca și în zilele precedente, izolat vor fi vijelii, căderi de grindină și, cel puțin la fel de important, faptul că în urma acestor ploi torențiale se vor acumula cantități de apă destul de însemnate, local peste 20-25 de litri și izolat chiar peste 40 de litri pe metru pătrat. Și știm cu toții, am văzut, am fost martori un astfel de eveniment, în urma unor ploi torențiale, în urma acestora se pot acumula cantități de apă importante în termen scurt, ceea ce înseamnă și creșterea pericolului de formare a viiturilor. Este foarte adevărat că în zilele următoare, treptat, aria și intensitatea acestor fenomene vor fi în restrângere către zonele de deal și de munte.
Dar în privința temperaturilor, ce ne poți spune?
Ieri au fost 30 de grade în sudul țării, inclusiv în capitală, cea mai mare temperatură. Iar în zilele următoare, de fapt începând chiar de astăzi, cred că vom remarca cu toții o tendință de scădere a valorilor termice, astfel încât mâine, spre exemplu, vor fi doar între 13 și 21 de grade, astăzi 16 la 23, destul de apropiate de cele normale, dar ne atrag atenția diminețile următoare, vineri dimineață, sâmbătă dimineață, pe fondul acestei mase de aer puțin mai răcoros, să-i spunem, dar și a radiației terestre nocturne intense în estul Transilvaniei, vor fi valori ce pot caracteriza, să spunem, o vreme destul de rece pentru această perioadă, pentru că cel mai probabil vineri dimineață, dar chiar și sâmbătă, cum spuneam, să coboare mercurul în termometre până spre 0 grade, posibil chiar ușor sub acest prag de îngheță, așadar
spre ăla mare anti-dezgheț.
Exact.
Da. Da, întrebarea mea este dacă se anticipează cumva căderi de zăpadă pe traseul București-Corbean, ca să știu dacă pot să schimb cauciucurile de iarnă sau le mai păstrez.
Nu, poți să le schimbi cu succes. N-am scăpat încă de aceste fenomene specifice sezonului rece, pentru că astăzi, mâine, pe fondul acestei mase de aer mai rece, bineînțeles, doar la altitudini foarte mari, în masivele nordice, în Carpații Orientali, nu este exclus să mai fie precipitații mixte. Așadar, acolo ar fi poate momentul să mai folosești anvelopele de iarnă, dar aici fără nicio problemă, sau cel puțin, este recomandabil să fie schimbate cele de iarnă.
Mulțumim. Mulțumim foarte mult. A fost în direct în deșteptarea meteorologul Silviu Grigore. Un medic legist avertizează public că șoferii care mănâncă covrigi sau cozonaci cu mac ar putea primi rezultate pozitive la testele antidrog pentru opiacee. Este de la mac, nu de la covrig. Sau de la cozonac. Deci, covrig sau cozonac. Nu, orice cu mac în principiu. Și baigli de la, nu? Așa zicea.
Da, medicul a luat cumva rezultatele testului nostru.
Băi, da.
Experimentului nostru, adică noi chiar am făcut o treabă serioasă în dimineața aia.
Da, sigur. El e profesionistul, adică noi am făcut-o și am avut și o victimă aici, să nu mai revenim asupra cineva care a ieșit pozitiv. Este vorba de domnul. Ce te uiți, mă, la mine așa?
E vorba de mine, da.
Da, da, a fost o eroare, desigur.
Tu ai ieșit pozitiv la covrig.
Nu, am ieșit la nu mai știu ce.
La covrig.
Da, da, n-am auzit nu știu ce. În fine.
Și după aceea, Luca era realmente îngrijorat și eu acum ce fac.
Da, bine, stați un pic, că trebuie precizat că la noi era un test din cele folosite de poliție, era un test de pe internet, nu știu.
Da, păi și...
Hai de vedeți să nu vă nenorociți copiii.
Da. Medicul Cristian, medicul legist Cristian Papară, o precizează că e vorba de rezultate pozitive, nu fals pozitive, și asta este o distinție foarte importantă. Pentru că atunci când, adică domnul doctor spune, testul chiar măsoară, chiar identifică opiacee în sânge. Că acum știm cu toții că testele astea pe care le folosește poliția dau rezultate fals pozitive sau au un nivel de sensibilitate atât de ridicat încât se mișcă la tot felul de prostii și sunt foarte multe cazuri confirmate inclusiv de medicii legiști, de colegiul medicilor legiști, în care oamenii s-au dus după aceea la IML, au cerut analize de sânge și au demonstrat că rezultatele erau fals pozitive. Sigur, durează un timp până obții aceste rezultate, trebuie să plătești taxe de urgență, ai de dat explicații la serviciu, în familie, se deschide dosarul penal, deci o bătaie de cap.
Ceva frumos. Da.
Dar doctorul Paparău spune că în acest caz este vorba de rezultate pozitive efectiv, adică testele chiar identifică opia ce e în sânge pentru că ai mâncat mac, covrigi cu mac. Sigur, mai spune, dânsul mai spune și că rezultatul testului e influențat de cantitatea de semințe de mac mâncate, cât și de sensibilitatea testului respectiv și a persoanei în cauză.
Păi da, da, acum mă gândesc dacă mănânci covrigi cu mac, ok, n-ai problema noastră cu greutatea, da. Și mănânci covrigi cu mac zilnic, 1-2 covrigi zilnic, da. Obișnuiești o perioadă. Da. Vrei să fii găsit pozitiv?
Asta e o poveste veche. Cine se uita la Seinfeld își aduce aminte de episodul în care Elaine iese pozitiv, încearcă să se angajeze undeva și iese pozitivă la un test opiacee pentru că mâncase un covrig cu mac și este disperată să demonstreze că nu este o drogată. Acolo, firește, cred că o parte ficțiune, dar uite că se întâmplă și în realitate. Dar problema este reală și e semnalată în multiple cazuri. Sunt mulți oameni care au pățit lucruri de genul ăsta fără să fie vinovați și aici, sigur, repet, cred că statul ar trebui să aibă o reacție, Ministerul de Interne, Guvernul, ar trebui totuși să stabilească niște niveluri minimale, adică, bun, dacă zici toleranță zero și ai 0% acceptabil pentru orice fel de substanță și testele respective au o sensibilitate stabilită și ea la 0, atunci riști să dai în tot soiul de dandanale. Sunt și astfel de cazuri în care oamenii mănâncă un covrig cu mac, nu înseamnă că sunt drogați, dar pentru că totul este setat la 0, orice fel de abatere de la 0, dacă ai 0,01, rezultă într-un dosar penal, ceea ce mi se pare totuși un abuz din partea statului.
Categoric, da. Ar fi chiar tare. Ar fi tare să ne dai un telefon într-o dimineață că prinzi un filtru, ai mâncat niște covrigi, zice.
Eu nu am ăsta este norocul meu, sper să nu se întâmple la alte lucruri, știi? Adică
noi am avut de-a lungul timpului aici o pleiadă de articole,
da?
Care determină valori anormale ale alcoolemiei, am înțeles că de la banană mai
nu, cred că banană. Nu, dar erau aia, erau... am avut cornulețele
cu șampanie.
Cornulețele cu șampanie, domnule, ceva
nenorocit. Și mai niște bomboane cu niște cu lichior și cu astea.
Aici pe Luca.
Acolo nu, pe stai puțin, că aia știi, scrie pe aia bomboană cu lichior.
Da.
Am dat, dacă mănânci bomboane,
da, te gândești cât lichior, că e totuși...
Nu e, e lichior, tată.
Dar cât lichior e acolo? Cât poate să fie într-un... Ar trebui să facem un test, să chemăm un polițist într-o zi. Măi, polițistule, ia vino! Să facem rost de un test de ăsta, o fiolă, cum îi spune, nu?
Și să mâncăm... poate să vină chiar cu teste din partea poliției, că dacă o facem, hai să o facem oficial.
Și mâncăm boboana cu lichior și facem test. La un minut, o oră, 10 ore să ne dăm seama. Nu?
Da, ne putem distra, da.
Te sacrifici?
Da, bombonele
am mai pus.
Republica Fantastică România la Europa FM.
Datoria guvernamentală, datoria statului. Datoria statului român a urcat în februarie la 52,4% din PIB, din produsul intern brut, 52,4% din PIB. Asta nu pare să preocupe pe nimeni. Mie unuia starea finanțelor României mi se pare din ce în ce mai alarmantă. Deficitul bugetar este de două ori mai mare decât limita de siguranță impusă de Uniunea Europeană. Inflația e foarte mare, lună după lună este la niveluri record în Uniune, numărul de angajați la stat e în creștere permanentă, evaziunea fiscală e la niveluri uriașe, iar cei care plătesc totuși taxe în această țară, aparent din ce în ce mai puțini, sunt mereu vizați de noi și noi măriri de biruri. L-am auzit pe domnul Ciolacu observând corect zilele trecute că evaziunea fiscală în țara noastră este foarte mare, dar că și că taxele în sine nu sunt atât de mari. Asta a spus domnul Ciolacu. Și întrebându-se, spunând că ceva trebuie făcut. Și eu mă întreb ce credeți că o să facă domnul Ciolacu? Adică credeți că o să se ducă acolo unde este evaziunea fiscală mare și o să-i caute pe aia care nu plătesc taxe și o să-i pună să plătească sumele datorate? Sau o să se ducă pe aia care tot mai plătesc și o să spună dacă tot plătiți voi, ia dați mai mult?
B.
Da. Și iată încă o veste proastă aceasta, guvernul se împrumută într-un ritm năucitor, iar datoria a depășit de 50% din PIB. Acest nivel este considerat un prag de alarmă roșie. Adică există chiar și o lege în vigoare care impune guvernului să ia anumite măsuri într-o astfel de situație, dar guvernul ignoră pur și simplu legea, prevederile. Deci, care va să zică, potrivit legii responsabilității fiscal-bugetare, la depășirea pragului de 50% din PIB datorie, guvernul trebuie să anunțe și să pună în practică un program pentru reducerea ponderii datoriei publice în PIB și să oprească orice creșteri de cheltuieli bugetare, cel puțin până la echilibrarea situației. Observă publicația cursdeguvernare.ro. Legea obligă, guvernul ignoră, completamente irresponsabil. Și cea mai mare parte a presei tace. Evident că nu degeaba cheltuiesc partidele de la guvernare zeci de milioane de euro ca să cumpere bunăvoința patronilor de media. Din datele finanțelor, reiese că guvernul Ciolacu a moștenit o datorie guvernamentală de 47,5% din PIB, care crește constant din decembrie anul trecut. Din totalul datoriei, mai mult de 90% este în contul administrației publice centrale, restul fiind la administrații locale, deci guvernul. Din această datorie guvernamentală, majoritatea este contractată în euro. Și ipocrizia guvernanților este cumplită în urmă cu 4 ani, când încă era în opoziție, domnul Ciolacu critica aspru guvernul Ludovic Orban pentru datoria publică. Citez din ce spunea dânsul atunci. Ce face PNL? Era în opoziție. Ce face PNL? A desființat aproape toate programele naționale de succes și ce a mai rămas s-a distrus fie din incapacitate, fie din prostie. În schimb, zilnic îndatorează țara prin împrumuturi împovărătoare pe zeci de ani de acum înainte. Asta spunea domnul Ciolacu acum 4 ani. Nu era departe de adevăr, că și guvernul, toate guvernele s-au împrumutat foarte mult în țara asta, că nu a ajuns datoria guvernamentală la 52,4% din PIB așa într-o lună, dar continuă să crească, pentru că nimeni nu pare să se oprească și, în mod evident, la un moment dat urma să se atingă acest prag de alarmă. Și acum, mă rog, PSD și PNL, aflate ambele la guvernare, fac exact asta, se împrumută cu și mai mare intensitate. Și mai mult, puținele măsuri de reformă și de reducere a risipei banului public au fost adoptate așa doar de gura lumii și amânate imediat după aceea. Adică, de exemplu, deși a anunțat reorganizarea instituțiilor publice în toamna anului trecut, guvernul PSD-PNL a amânat măsura aproape imediat ce a fost luată și a amânat-o până la data de 30 iunie anul acesta. Și poate vreți să facem pronosticuri și în privința asta, că văd că facem mereu niște pronosticuri la fotbal, unde chiar n-are niciun fel de semnificație, dar să facem pronosticuri. E cineva care crede că măsura asta de echilibrare și reorganizare a instituțiilor publice, care a fost amânată până la 30 iunie, e cineva care crede că măsura va mai fi aplicată cumva anul acesta?
Tu credeai că mă puiți dau...
Stai, că ai zis 30 iunie, n-ai zis anul.
30 iunie, da. 2024.
Să spunem până la ce procent va ajunge datoria. Mi se pare mai provocator.
Da. Da, zic să ne pregătim
mai bine.
Și 21 de minute, am revenit, bătălia hiturilor.
Rejucare.
Avem, da, rejucare. N-am avut nocturnă ieri.
A căzut nocturna
și atunci rejucăm meciul de ieri. Latin Pop, Maluma, Carin León.
Propunerea mea, Shakira, mai tinerică, cu o piesă în spaniolă foarte frumoasă, Ciega Sordomuda.
Ciega.
Ciega înseamnă oarbă și surdomută. De asta am zis că e un titlu care nu mai poate fi folosit în ziua de azi.
Ok. Propunerea mea în dimineața asta vine ceva mai de demult. O clasică a pop latinoului mondial, Gloria Estefan, Oi. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul.
La Antena 1 în fiecare după masă la 5 sau...
Nu
nu mai știu, sincer. Nu era telenovelă ceva?
E posibil să fi însoțit vreo telenovelă, da.
Vezi că ei ai vorbit iar peste refren.
Nu, în ordine.
L-am întrebat dacă e voie. Ție nu-ți dă voie, mie
nu-mi dă voie. Da, Bogdan, bună dimineața!
Neața, Bogdan!
Bună dimineața, băieți! Hai să mergem pe gloria asta lui Luca.
Pe gloria lui Luca.
Mergem pe ea, sărat.
Nu te-a orientat bine. No. Cristina, bună dimineața!
Bună, Cristina!
Ciao, băieți! Bună. Gloria Ștefan, mulțumesc, vă pup!
Mm-hmm. Dan, bună dimineața!
Salut, Dan!
Bună dimineața, băieți, la 25 de ani de la căsătorie, exact astăzi, botez cu George Zafiu.
Mulțumesc tare mult!
M-au fiți atenți.
Nu văd legătura cu mine, dar...
Luca se bucura deja, era gol, l-a marcat.
Mihai, bună dimineața!
Salut, Mihai!
Bună dimineața, stimați domni. Oi!
Oi!
Ziua mea de naștere astăzi.
Oi, la mulți ani!
Să fii sănătos!
Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte.
Un cover reușit, ca să spun așa. Stand by me, 8:31.
Dragi prieteni care sunteți pe recepție și ne ascultați acum, dacă tot s-a reparat centrala, vreau să vorbim un pic. Vreau să vă rog să vă gândiți la un lucru. Faceți o comparație între felul în care trăiți acum și felul în care trăiați în urmă cu, să zicem, 10 ani, 15 ani. Simțiți că trăiți mai bine sau mai rău ca în urmă cu 10-15 ani? Sincer, Pentru că datele oficiale arată că nivelul de trai în țara noastră a crescut semnificativ în ultimii ani. Astea sunt datele statistice. Știți cum e statistica asta? Dacă stai cu o parte pe un bloc de gheață și cu o parte pe un cuptor, înseamnă că în medie ești la temperatura corectă. Dar datele așa sunt și se și vede cât de cât că lucrurile s-au schimbat. Eu când m-am mutat în Corbeanca aveam un magazin mega. Acum a rămas, nu doar că a rămas ăla, care s-a mai și extins un pic. S-au mai făcut și două Lidl, un Penny, un Carrefour, un mall de ăsta care însoțește unul dintre magazine Carrefour și peste drum de DN1 s-a făcut și un Kaufland. S-a mai deschis acolo și Terme. Și sunt la mașini de nu poți să te mai miști în Corbeanca. Și s-au construit și o mulțime de case. Da, poate că ăsta este un loc în care s-a concentrat ceva bogăție. Nu spun. Adică sunt convins că nu toate locurile din România e așa. Când a intrat în Uniunea Europeană în 2007, românii, deci când a intrat țara noastră, românii aveau o putere de cumpărare de 44% din media Uniunii Europene. Acum România a ajuns la aproape 80% din puterea de cumpărare medie din Uniunea Europeană. Trebuie făcută o precizare. Bunăstarea asta se concentrează în câteva orașe mari, cum ar fi București, Cluj, Timișoara, Iași, dar e mult mai subțire restul teritoriului dacă s-a mișcat. În mediul rural, în foarte multe locuri, este sărăcia de pe lume, dar populația din mediul rural este totuși în scădere. Bucureștiul, de exemplu, are o putere de cumpărare de 2.5 ori mai mare decât media națională, arată un raport BERD. E adevărat, în București sunt și prețuri mai mari, ca multe alte locuri. Primarul din Budapest a făcut zilele trecute o referire înciudată la cea mai recentă cercetare Eurostat, conform căreia, pe baza veniturilor raportate la paritatea puterii de cumpărare, Ungaria ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană, în timp ce România se descurcă deja mai bine. Deci nu că i-am depășit pe bulgari. Frate, i-am depășit.
Da, dar crezi că în România contrastul e uluitor.
Sunt contraste foarte mari, da.
Adică, uite, în vacanța asta am văzut niște locuri pentru care nu cred că a contat foarte mult că am intrat în Uniunea Europeană.
Exact.
Adică sunt foarte departe de Uniune.
Da.
În timp ce în București e Vegas, de da. Multe ori.
Sunt și multe orașe în această țară care sunt orașe doar cu numele. Sunt, ele, de fapt, sunt niște comune abandonate în care mai trăiesc doar câțiva oameni, da. Care nu au niciun fel de industrie exact. Acolo, nu produc nimic.
Deci contrastul cred că e mai mare decât oriunde.
În care majoritatea persoanelor care încasează un salariu sunt, de fapt, angajate la stat, la niște servicii locale de administrare, la primării și serviciile primăriilor, care sunt finanțate de la bugetul central. Pentru că fără banii ăia ar fi în faliment imediat.
Ah, și bulgarii cred că sunt în aceeași situație. Acum drumurile noastre spre Grecia confirmă lucrul ăsta. Sunt locuri uitate de lume și acolo. Adică cred că România și Bulgaria se țin de mână inclusiv la genul ăsta de statistică.
Bun. Sondaj 0372069599, numărul nostru de telefon, și mesaje pe WhatsApp, audio dacă vreți, mai scurte așa până în 30 de secunde, 0728 3D1 3D2. Sincer, simțiți că trăiți mai bine sau mai rău ca în urmă cu 10 ani? Sunteți cât de cât așa optimiști sau n-aveți niciun motiv să credeți că lucrurile vor merge mai bine? 0372 069 599.
Și cred că ar trebui să nu ne comparăm cu vestul în momentul ăsta, ci cu noi. Pur și simplu cu noi. Adică discuția asta să fie despre noi. Cum eram noi acum 10, 15, 20
cum
de ani.
Cum eram acum 10 ani.
Și să evităm să comparăm cum erau și alții acum 20 de ani și să comparăm la nesfârșit chestia asta.
Eu acum 10 ani aveam televizor pe lămpi.
Da, nu bine.
Era de la cutub CRT.
Era exclusiv vina ta că tu ești pe lămpi și vedeai mai bine. Ce exemplu de Lubega?
De veselie și bucurie.
I got a girlfriend everywhere.
E, asta e, dacă are capacitatea și dacă are puterința.
Da, cred că o duce mai bine de la an la an.
Statisticile arată că nivelul de trai a crescut semnificativ în ultimii ani în țara noastră. Când am intrat în Uniune, aveam o putere de cumpărare de 44% din media Uniunii Europene, asta în 2007. Acum România a ajuns la aproape 80% din puterea de cumpărare medie din Uniunea Europeană. Și asta este o medie în sine. Deci înseamnă că unii trăiesc binișor, au peste media de cumpărare din Uniunea Europeană. Întrebarea pentru voi, dacă simțiți că trăiți mai bine sau mai rău ca în urmă cu 10-15 ani.
Mulțumim pentru mesaje și telefoane multe. Începem cu mesaje.
Salutare, eu, Valentin sunt. Cine zice că nu s-a schimbat nimic în ultimii ani, minte. S-a schimbat, înainte nu-ți permiteai o mașină, chiar și second hand, acum îți permiți. Sunt multe chestii care s-au schimbat și o să se schimbe, sper, în bine. Problema este ce dă la schimb și cât de mult se putea face față de ce este.
Bună observație. Bună observație. Câți bani s-au irosit din ce se putea folosi? Am citit recent că din PNRR, zecile de miliarde de euro care ar trebui să fie folosite pentru creșterea României, guvernul nu reușește să folosească mai mult de 10%. Poate mai vorbim despre asta.
Bună dimineața, la cât de multe farmacii și agenții de pariuri sunt în localități, eu aș spune că trăim mult mai rău, iar o societate prosperă este în primul rând o societate sănătoasă și educată, ceea ce noi nu avem. Cătălin Manea, sunt din Bucșan, Dâmbovița.
Bună observație, sunt mulți bani pe piața asta, spune el, dar la ce sunt folosiți, de fapt?
Călin, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Părerea mea este că o ducem mai bine, în mod evident.
Da.
Și anecdotic, vineri am constatat în trafic cât de mirat sunt să văd circulând o Dacia 1300.
Bravo, da.
Voi le mai țineți minte?
Da, domnule, țin minte. Este un domn în Corbeanca, are un Trabant. Cumva, cred că avem... El pleacă din Corbeanca atunci când mă întorc eu. Și e un tip tânăr, dar e un Trabant, cum să spun, un Trabant care cred că e ăla de pe vremuri, pentru că face un fum albastru în spate, mi se pare o apariție de exotică formidabilă.
Și vreau să vă mai zic un lucru. Eu lucrez pe Valea Slănicului, un afluent al Buzăului.
Da.
În ultimii 10 ani a dispărut terenul neconstruit.
Case.
Este o localitate continuă pentru 55 de kilometri, de la Buzău spre munte.
Da.
Nu putem spune că trăim mai rău. E adevărat, primul mesaj e perfect adevărat. Am fi putut fi mult mai departe fără...
Dar calitatea vieții? Dar
calitatea vieții, din punctul meu de vedere, este mult mai bună. Avem mai multe farmacii să ne tratăm. Faptul calitatea că nu existau înainte nu înseamnă că eram mai sănătoși.
Da, și asta e corect. Dar știi, asta nu înseamnă neapărat. Adică, bun, da, ai o mașină mai bună, dar sunt și drumurile mai bune. Ai o casă mai confortabilă, dar...
Puțin mai bune sunt. Și serviciile publice puțin mai bune sunt. Fata mea la școală, de exemplu, are acum o tablă electronică. Noi n-am fi visat așa ceva.
Corect.
Medicina. Au început să apară doctori tineri cu cabinete dotate până și într-un oraș de 80.000 de locuitori, cât are Buzăul real.
Da, da, pentru că
calitatea
te trage...
vieții este mai bună, dar nu atât de bună cât ar fi putut să fie. Asta e adevărat.
Progresul are în sine o anumită putere de atracție după el, adică atunci când progresează țările care sunt mai avansate, vestul, te trag după ele. Dacă acolo toată lumea folosește table electronice la școală de 10 ani, normal că ajung și aici. Întrebarea este, calitatea educației a crescut sau suntem la fel sau mai rău?
Pe de altă parte, ce catastrofă ar fi fost să spargem o tablă electronică pe vremea noastră. Florin, bună dimineața!
Neața!
Bună, Florin! Alo? Florin?
Florin?
Dacă ne auzi, da. Te rog.
Da, eu vă aud. Da. Depinde unde alegem să ne poziționăm. Mă refer la modul nostru de abordare a lucrurilor, la gândire.
Da.
Spre exemplu, acum o săptămână m-am întors dintr-o călătorie din Polonia și am tranzitat Ungaria.
Da.
Acum 10 ani, cum a spus dumneavoastră, sau poate chiar mai puțin, 7, 8, 10 sau mai mult, când treceam prin Ungaria, deja când intram în primul stat, wow, atrăgea.
Vedeai diferența.
Case, da.
Nu mai e diferența așa mare, zici, nu? Asta zici.
Nu, mi se pare că sunt mai jos.
Interesant. Se face, da. Mulțumesc mult, se face turism de cumpărături din Ungaria în România, la graniță. Sunt multe mărturii în sensul ăsta. Apropo de mersul prin țară, am fost până la Călăraș în weekend. Câmpul arată foarte bine și spre deosebire de ce se întâmpla în urmă cu 10-15 ani, nu mai vezi, sau aproape că nu mai vezi, porțiuni bălării lăsate de izbeliște, bălării. Acum totul este cultivat, îngrijit, aranjat. Mesaje mai avem?
Salut băieți! Marian din Elveția vă deranjează. Păi, dacă a spus mai devreme că datoria externă a României a crescut la peste 50% din produsul intern sau ceva de genul, cum v-ați exprimat, momentan o ducem bine, ca acum 10 ani. Întrebarea este, cum o să o ducem peste 10 ani.
Da, foarte bună observație asta.
Dacă sunt în Elveția.
Foarte bună observație asta. Întrebarea este, trebuie să ne gândim cât anume din această bunăstare pe care o simțim, mai mult sau mai puțin, cât din această bunăstare se datorează traiului pe credit și pe împrumuturi pe care le face statul român aruncând bani pe piață.
Eu acum 10 ani terminasem facultatea, căutam job oriunde, orice. E, acum 10 ani mai târziu am un job foarte bun, am o familie și am un salariu care mă ajută să am o viață bună. Acum 10 ani părinții mei mă ajutau încă când eram la facultate, mama fiind vânzătoare la piață și tata șofer. Deci nu pot să compar, nu prea am cum să compar, trăiesc mult mai bine, da. Și...
Da, Zacusca de pe vremuri.
Hey.
Zacusca de student.
Bio, bio, bio.
Luca și dansa pe piesa asta. Bravo, Luca, suntem mândri de tine.
Trebuie să și filmăm chestiile astea o dată și odată.
Odată și odată.
Se mulțesc mașinile electrice.
Iar?
Și ce face statul? În general, da, oamenii își cumpără mașini electrice. Statul se îngrijorează. Statul vede că încasează mai puțin bani la buget din taxele pe combustibil. Benzină, motorină, GPL-ul. Așa că se gândește și începe să pună taxe pe electrice, taxe suplimentare, întrucât nevoia de bani e mare. Statul în general, nu statul român.
Statul...
Adică cel puțin nu deocamdată al nostru. Dar viitorul începe să-și ițească căpșorul și nu arată prea bine pentru portofele. Știți cum am zis mai devreme? Că progresul trage după sine toate țările. Nu numai progresul, și modalitățile de taxare.
Băi,
a ceea ce apare.
Dă beneficii că ți-a dat subvenție 10.000 de euro, parcare gratis.
S-a tăiat.
După care vine de contul, că nimic nu-i gratis pe lumea. Asta a învățat întotdeauna, nu?
Financial Times scrie că guvernele din mai multe țări încep să aplice taxe pe vehiculele electrice, întrucât încasările din taxele pe benzină și motorină scad și ar urma să lipsească bugetele publice de încasări de peste 110 miliarde de dolari în următorii 10 ani. Mai puține mașini cu motoare termice și mașini cu motoare termice care consumă mai puțin, pentru că devin mai eficiente, înseamnă mai puțin bani din taxarea acestora, evident. Și unde încep să fie taxate în plus mașinile electrice? În Regatul Unit, cunoscut și ca Anglia, Noua Zeelandă, Israel și majoritatea statelor americane au fost introduse deja modificări fiscale și taxe pentru vehiculele electrice și hibride, menite să strângă fonduri și să compenseze scăderea încasării din accizele la benzină și motorină. Și sunt diverse măsuri, taxe de matriculare, se taxează la matriculare, taxe de utilizare a drumurilor, taxe pentru punctele de încărcare publice. Adică, mă rog, cam ce plătește acum și un șofer al unei mașini clasice. Șoferii și proprietarii de mașini electrice și activiștii ecologiști sunt evident nemulțumiți. Este mai degrabă o penalizare, declară Jeff Schaffner, care conduce un Chevy Bolt electric în Tennessee, unde taxele anuale s-au dublat în acest an, ajungând la $200. Nu mă opun plății taxei suplimentare, dar cred că este prea mare, spune acest domn.
A fost un șiruire greu de înțeles, aia Chevy Bolt Traffic în USA.
Da, un domn. Un domn care conduce o mașină electrică într-un stat american.
Așa.
Practic, numele nu contează în astfel de situații. Da, în Statele Unite, pe de altă parte, colectarea taxelor pe carburanți este în scădere de ceva vreme din cauza creșterii eficienței mașinilor cu motoare termice. Statul are nevoie de bani, evident. Datele Agenției Internaționale pentru Energie arată că trecerea la vehicule electrice a eliminat anul trecut venituri de 10 miliarde de dolari din taxele pe benzină și motorină la nivel mondial. Asta fără să fie luate în considerare câștigurile modeste din noile venituri din taxele pe electricitate. Când vine și la noi?
Pe de curând.
Zici?
Da.
După alegeri oricum.
Le-ai dat idei oricum.
Eu?
Păi da, nu știau.
Suntem de neoprit 9 și 20 de minute până și emisiunea noastră continuă.
Ust! Un studiu făcut de Asociație pentru Siguranța în Trafic afirmă că unele melodii sunt mai riscante de ascultat la volan decât altele, adică în sensul că te distrag, și te fac să dansezi, te fac neatent.
Așa?
Cam cum facem noi să râdăm, să râdă
și râde lumea. Dar râs cu noi acum, dai seama, sunt total neatenți.
Studiu e făcut pe baza datelor strânse în Marea Britanie. Deci dacă vreți să știți ce îi distrage pe britanici când ascultă ei
muzică.
Da. E un top de 10 melodii de acest gen, cu diferite grade de periculositate, au pus procentaje. Pe primul loc, cu un grad de periculositate de 78,76%, este o melodie bine cunoscută.
Surprinzător.
Aceștia au rămas blocați pe Mayahiu. Asta nu mai pot cu Mayahiu. De 25 de ani cu Mayahiu.
Da, am crezut că mai e valabil doar prin Asia.
Da, și, serios.
Și cât încasează să dăm balad?
Mama mea.
Alo?
Alo? Nu mai pot să...
Alo?
Am, sunt și mulți români printre britanici. Ea poate că și asta...
Păi atunci ar trebui să fie țancă. Britanici ăștia n-au auzit încă de țancă.
De țancă.
Cum adică? Asta te distrage.
Da, hai
de locul 2... Asta e... Empire State of Mind de Jay-Z, 78,37%.
Alicia Keys.
Ce te distrage la asta, frate?
E pe sentiment. Dacă nu e singur în mașină, sunt ce riscă.
Și faci de-alea cu ochii închiși. Cu ochii dă.
Faci ca Stevie Wonder.
Da. Când și închizi ochii și pupunilor.
Ai văzut că Stevie Wonder face stânga-dreapta și Ray Charles făcea în față.
Înainte-înapoi, da. E care
ce mai pe listă? Mai zile.
Pump It, aici da. Black Eyed Peas, 77,8%. Tarantino, iau să. Mamă, aici ești. În pasatul TDI roșu, îi dai pedală, scoți fumul și bagă. Mai sunt piese. All About That Bass de Meghan Trainor. Because you know I'm all about that bass, about that bass. No, mă distrage, în ce sens?
Să te ține să te arunci de mers.
Eu schimb postul ăsta.
De ce se schimbă postul?
A fost foarte bună piesa. Da. Și mie mi-a plăcut la primei o săptămână.
Prime. E, o săptămână. Sunteți voi cârcotași acum.
Nu, dar și ai cu piesele astea care sunt în vogă. Că ori le iubești, ori le urăști.
Ar fi interesant un top românesc.
Da, acolo ar fi frumos de văzut. Da.
Ce mai e pe ea? De... Mai am mai văzut The Lazy Song?
Da, Bruno Mars.
Asta e pe pozitiv, așa. Eu aș da o tare, maxim.
Niște diferențe culturale foarte mari. Deci pe mine piesele astea nu mă distrag deloc. Niște piese merg pe fundal, așa. În principiu încerc să nu le ascult. Da. Cred că eu sunt greșit.
Nu înțelegi engleză?
Când am mai găsit una? Nici asta nu te distrage?
Nici un pic. Asta mă distragea cu 30 de ani acum.
Dar la noi care ar fi?
Margareta.
No. Eu zic că, uite, băieții ăștia sunt cei mai de distras dintre toți.
Aha.
Colegii zdob și zdob.
Lasă doar.
De ce vrei să fii distras?
Da.
Îi distragem pe cetățeni care conduc, se duc spre serviciu la ora asta.
Mergi-vă bine de volat! Ai rămpiuța, lasă-mi rucăruța. Eu horea cu DJ, joacă băzmăluța. Lăutarul Hincu și-o luat avântul. Le-a pas chitare, scuduie pământul. El a joc fetița, de la sucenița. O roșcă bani, sprijine portița. Mai cu jar, mai munca, roade iar pe cucu. Nimeni nu stă, cine vrea, hai la horea mea.
cu alai. Vin la horă-n vale, din alte mahale, și pe sus, și pe jos, și pe calcalare. E o melodie plină armonie, pentru voi, pentru noi, pentru veselie. Când de lăutare, zi mai tot mai tare, nimeni nu spune și ne vrea, hai la horă mea. Am să chem fanfara, să răsune țara. Un vigior floare din rândare primăvara. ZMZ Vasile, câte două zile. Până pot, până pot, frile, frile, frile. Salto, salto, uite așa. Nimeni nu stai și ne vrea, hai la horă mea.
Gata cu distrasul, că nu e bine. 9 și 27 de minute, începând de săptămâna viitoare, de luni, de pe 13 mai, fix aici o să avem concursul. Flori, filme, fete, Luca, Vlad sau George. V-am exemplificat. Pentru cei care ați fost pe recepție ieri, v-am exemplificat exact despre ce este vorba. Un concurs de cultură generală, nou-nouț, produs de casa de producție Lucas.
Mulțumesc. În care vă veți alege domeniul din care vreți să vă fie adresate întrebările, ceea ce sigur vă simplifică misiunea și nu va mai fi ca la dublu sau nimic, ci veți primi câte 3 întrebări de fes la care va trebui să răspundeți și veți fi recompensat ca atare.
Uite, și eu, dacă mai dai o dată, deci eu mi-imagine, sunetul ăsta pentru mine este, e mișto cu ăsta în genericul, mi se pare super de TV, așa, adică eu când aud sunetul ăsta, îmi imaginez un studio de la, știi, cu lumini, cu poleială, cu ceva, veselie, frumos.
Și cu asistente. Culor.
Da, și un cor de balet undeva în spate, niște fete care fac filme, flori sau fete, și se deschid niște perdele și apar. Și publicul se face. Și un concurent care e...
Cum, concurentul, cum?
Concurent speriat.
Bine, asta de luni încolo
l-a antrenat. Nu trebuie să ai emoții, e tot ok, trebuie să fii vesel, dinamic, vioi. Da, înțeles, am înțeles. Nu așa, mai vesel, ia zi, am înțeles. Mai energic. Am înțeles. Așa te vreau, așa, bravo, mai dați o cafea.
Da, o producție de asta. O producție românească de-a noastră. Asta e. De luni vă așteptăm. Ce ne-ați mai pregătit pentru asta? Domnul Petrescu, da, neapărat vreau știre.
Briceag elvețian aveți acasă? Cine n-a avut?
Ama, e...
Victorinox, ai?
Băi, știi ce mi s-a părut mie întotdeauna tare la briceagul ăla? Ăla care avea scobitoare.
Da.
De plastic. Da. Deci aia mi se părea cea mai sinistru.
Bine, nu cred că era... Păi stai puțin, de ce trebuia scobitoare? Că aveai unghia mică de la degetul.
Nu cred că...
Nu cred că era asta elvețiană la cu scobitoare.
Era... Nu poți fi sigur ce elvețienii n-au și...
Asta a fost...
Nu mănâncă și ei. Nu ți și pentru mai târziu.
Briceagul ăsta a fost practic așa cum e Xerox-ul între copiatoare, știi? Adică a fost ăsta și după aia s-au făcut fel de fel de... Că nu știau ce să mai inventeze. Era unul care avea, dacă mai țineți minte, linguriță, furculiță.
Da, da, da.
Nu mai țineți minte de... Da. Imens.
Da, eu nu înțelegeam aia, alea, știi, briceagul elvețian care avea furculiță și cuțit. Cum tăiai cu el și mâncai în același timp? Deci cu ce țineai?
Îți mai două.
Practic. Briceagul elvețian va fi produs într-o variantă fără lamă pentru prima dată în istoria sa de 133 de ani. Deci,
numai cu scobitoare și da. Tirbușon.
Da, acum urmează tirbușonul fără spirală.
Da.
Și în România nu o să aibă deloc succes. Să zic, ai scos cuțitul?
Da, furculița fără dinți. Adică, cum am briceagul fără lamă? Ce e asta? Șeful companiei Victorinox, sau duși ăștia? Faimoasă pentru briceagele vețiene, bla bla, scrie, stai să cităm frumos, site-ul Hot News, a declarat, citez, pe unele piețe, lama creează imaginea unei arme.
Ei, aș,
nu mai aș fi gândit. Nu, România, la 5 cm aici, nu. Am în minte crearea unei unelte care să fie utilă pentru bicicliști, de exemplu. Bicicliștii au nevoie de instrumente specifice, dar nu neapărat de o lamă. Omul e prăjit baliu, total, da. Înțelegi ce acum
pune o să imbusuri. Facă.
Da, nu, o să-i dea cu pompă mică, știi? Da. O bricea cu pompă de aia mică, rabatabilă.
Și un sistem anticâini.
Mă gândesc. Că a scos lama că să nu mai inspire...
Da, să nu mai fie frică.
Asta mi-amintește de celebra scenă pe care vă v-am mai zis aici.
Serios?
Pentru cine n-a văzut, recomand filmul Familia Tenenbaum vechi.
Și cu petic de la mic. Briceagul cu un pic de lipici. Picătura nu... Picătura când lipește nimic.
Și cu brichetă că trebuie să-i dea flacără.
Da. Și cu o mini brichetă. Da.
În familia Tenenbaum.
Stai, că stai de neoprit.
O scenă faimoasă. Păi cred că de acolo, dacă se uita la film ăsta, de atunci la decizia, când Gene Hackman e înjunghiat de majordomul lui indian, îmbricea cu lama de 2 cm. Și spune, e ultima oară că mă mai înjunghi.
Beyoncé și o versiune modernă pentru Jolene. Nu-ți place, a, Vlad?
Deocamdată nu, poate dacă mai ascult de câteva ori poate...
Luca, ție îți place?
Mă așteptam mai mult de la Beyoncé. Serios.
Bine. Dar noi nu ne dăm cu părerea decât rar în ceea ce privește muzica, mai ales la Radio Voting. Vă așteptăm pe voi la 0372 069599. Înainte să plecăm noi în vacanță de Paște, Holy Molly împreună cu Zodier, cred că așa îi zice, un băiat cu bretonul ușor mai lung, dar au lansat piesa Fericit. O difuzăm astăzi și așteptăm mesajele de la voi, evident telefonic, 0372069599, ca să ne spuneți dacă vă place sau nu. Holy Molly, Zodier, Fericit.
Azi mi-e rece, mâine-mi trece, dar vreau înapoi. Astăzi plâng eu, ieri plângeai tu și mâine amândoi. Mi-ai lăsat un rămas și o lume întreagă în dans, fără pereche, doar cu secrete. Nu cred că ne-am înțeles când mi-am zis atât de des. Viața scurtă, dar bună dragostea ne cântă. Vreau un dans cu tine la nesfârșit, doar fă-mă iar fericită, fă-mă iar fericită. Vreau un dans cu tine la nesfârșit, doar ca să mor fericită, ca să mor fericită. Uită-mă tu sau bă nu, sau fă cum vrei. Prinde-mă-n mâini, îmi ploaie să-mi cânti ca de obicei. De-atâta dor nu mai pot și m-am amețit de tot. Că-n lume sub soare ca tine nu mai e. Nu cred că ne-am înțeles când ne-am zis atât de des. Viața scurtă, dar până dragostea ne cântă.
Fă-mă iar fericită, fă-mă iar fericită.
0372069599 Holy Moly și Zodier. Fericit am ascultat. Vasile, ți-a plăcut piesa, Neața?
Bună, Neața.
Neața, bă. Salut, foarte mult. Bună piesă, deosebită.
Ești top. 1. Pac.
Am început bine. Salut, Gabi.
Salut, Hristos, salia, băieți.
Adevărat, adevărat.
Foarte bun. Pentru încurajare, pentru voi. Un mare da de la mine. Dacă Doamne Fer nu intră, o băgăm la imnul lui Dinamo de la anul.
Bine, okay. Cum zici?
Sunteți de acord, da?
Da, așa, 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 o, de acord. O parte uh-huh. dintre noi, da. Și o lume întreagă în dans, fără
pereche, doar cu secrete.
Bună dimineața, Mirela.
Bună dimineața, minunaților!
Bună!
Bună s-a înviat!
Adevărat s-a înviat!
Îi dăm un dal, Holy Moly, rezonează cu vremea de afară.
Mulțumim!
Ok! Maria, binevenit!
Alo, bună dimineața, Hristos s-a înviat din partea mea, da!
Mulțumim. Adevărat, da! Mulțumim!
Zero 0372069599. Bună dimineața, Cristi!
Bună, salut, Cristi!
Alo, băieți, un da și de la Galați. Frumos de primăvară.
Mulțumim, 5-0.
Andrei, salut.
Salut, Andrei.
Alo, Neața, Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Îmi pare rău, nu vreau să dau cu hate, dar e același tipar, mult plâns, nu pot.
5-1. Și mă mame ții de tot, că lume sub soare. Vezi, de-aia e bun rock-ul, știi? Că și în rock se plânge, da, cu energie.
Ia, da, plânge altfel. 0372069599. Piesă nouă, Holy Moly și Zodier. În nouă de vreo două săptămâni, să recunoaștem lucrul ăsta, dar noi am lipsit în toată perioada asta. Salut, Angel!
Bună dimineața!
Neața!
Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!
Un da mare!
6!
Nu, e 5-1 și un da mare!
Da, 6-1! A fost două dauri mari, să știi!
Ah, două! Mido, bună dimineața!
Neața,
bună.
Mido!
Bună dimineața! Un da mare pentru voi! Piesa este ok, dar nu știu dacă va fi un șlager peste ani. Dar hai să-i dăm un da și prieteni.
Mido, poți să-mi spui de unde vine numele tău? Mido?
E mai calm.
Numele meu, Mihoc Dorel.
Ah, Mihoc Dorel.
Eu cream că ești mai calm și de acolo vine Mido.
Da, da, nu, nu.
Ar fi fost Forel, știi? Mihoc Dorel. Mido sau Horel?
Mido era un fotbalist egiptean la un moment dat.
Forel?
Istoria rece. Nu, nu, Mido, Mido.
Cât e scorul?
Este 7-1.
Leo, bună dimineața.
Bună, Leo.
Bună dimineața,
Leo. Adevărat,
adevărat a înviat.
Un mare da și de la mine.
Hai,
mulțumim. 8. Fără pereche, doar cu secrete. Nu o să credeți, ne-a sunat Viorica. Bună dimineața.
Bună.
Bună dimineața și Hristos a înviat.
Băi. Adevărat a înviat.
Bine v-am găsit.
Deci?
Regăsit.
Da.
Un da, da, am zis.
Mulțumesc, nu s-a auzit că era răspunsul. 9-1.
9-1, mm-hmm. E bine. Hai că am început bine, da. Ne auzim mâine dimineața, da.
Bine,
puțin pe la 7, 7 și un pic așa, după jurnal. Numai bine.
Toate bune.
Pa, pa.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.